SBS Radio.
ዘሐለፈ ሰሞን ናይ ሶማሊያ ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ ማለት ፎርማጆ ኣብ ኤርትራ ናይ ሰለስተ መዓልታት ወግዓዊ መብጻሕ ገይሩ ኣብቲ እዋን መብጻሕ እቲ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ጽሕፈት ባይቶ ጸጥታ ኣብ ኤርትራ ተነቢሩ ዘሎ ቁጠባዊ ማዕቀብን ናይ ኣጽዋር እገዳን ክለዓል ጠለብ ኣቕሪቡ እዚ ንብዙሓት ሓድሽ ተርእዮ ክኾኖም ዝኽእል ነገር እዩ እቲ ምንታይ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ማለት ካብ 2009 ዓመተ ምህረት ኣትሒዙ ተነቢሩ ዘሎ ማዕቀብን እገዳን በቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሶማልያ ንኣሸበርቲ ሕግዚ ተባሂሉ ዝኽሰሰሉ ነገር ብመንግስቲ ሶማልያን ኢትዮጵያን ተኣሚሙ ድፍኢት ዝተገብረሉ ውሳኔ ብምዃኑ እዩ እቲ ኣውራ በዚ ኣብ ዝቅነ ሶማልያ ዝወሰደቶ ኣቕዋም ዝሰንበደት ግና ጅቡቲ ኮይና ኣላ ነዚ መራሒ ሶማልያ ኣብ ኣስመራ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዘሎ ማዕቀብ ክለዓል ምጥላቡ ጅቡቲ ወግዓዊ ናይ ተቃውሞ መግለፂ ኣውፅያ ኣላ ነቲ ሶማልያ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ድማ ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ ክትብል ጅቡቲ ኣብ መግለፂ ኣፍሊጣ ናይ ጅቡቲ ኤምባሲ ኣብ ሶማልያ ብሓደ ንሓሰ 2018 ኣብ ዘብፅኦ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ከምዝዝርዝሮ እታ ሓብትና ዝኾነት ሶማልያ ነታ ንገለ ክፋል ግዝኣትና ወሪራ ሒዛ ዘላን ምሩኻት ጅቡቲ ኣብ ኢዳ ከም ዝኣተዉ ዝኸሓደት ኤርትራ ምድጋፍ ዘይቅብሉ እዩ ኢላኣላ እቲ መግለፂ ናይ ጅቡቲ ብምቕጻል ሶማልያ ከም ልዑላዊት ሃገር ምስ ሃገራት እዚ ዞባ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክትገብር መሰላ እዩ እንተኾነ ሓብትና ሶማልያ ምስ መሬትና ጐቢጡ ዘሎን ምሩኻትና ዝኸሓደን መንግስቲ ምሕዝነት ምጅማራ ቅቡል ኣይኮነን እቲ ዝበለፀ ነገር ክግበር ዝግብኦ ሶማልያ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ዘሎ ናይ ዶብ ቅልውላው ክፍታሕ መፀዋዕታ ምግባር እዩ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ጅቡቲ ዘውፅኣቶ መግለፂ ንሰላምን ርግኣትን ሶማልያ ኣወዳትናን ኣዋልድናን ኣብ ምሕላው ሶማልያ እናሃለዉ ነዚ ጨካን ልዝብ ክንፃወሮ ኣይንኽእልን ኢና እዚ ጅቡቲ ክፍታሕ ትደልዮ ዘሳሕብ ዶብ ጅቡቲ ኤርትራ ኣብ ጎቦታት ዱሜራን ደሴታት ዱሜራን ዘሎ ኮይኑ ኤርትራ ነዚ ግዝኣታት እዚ ብዘይሕጋዊ ጎቢጣት ቶይላያ ትኸስስ ጅቡቲ ነቲ ምስሕሓብ ንምሽምጋል ቀጠር ንብዙሕ እዋን ድሕሪ ምፍታና ኣብ 2017 ምስ የመን ብዝተሓሓዘ ጉዳይ ኤርትራ ብዝወሰደቶ ፀግዒ ተቆጢዓ ቀጠር ወታደራታ ካብቲ ቦታ ምስሓበት ግጭት ተፈጺሙ ጅቡቲ ድማ ኤርትራ ኣብቲ ዘሳሕሕ ቦታ ወታደራታ ኣዋፊራ ኢላ ከሲሳ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ 20 ዓመታት ዝምድናአን ከመሓይሻ ምስ ጀመራ ጅቡቲ እውን ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ዘሎ ምስሓብ ንኽፍታሕ ሓገዝ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፀዊዓ ነይራ እያ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ጅቡቲ መሓመድ ስዒድ ዶለሕ ንባይቶ ፀጥታ ብዝፀሓፎ ደብዳቤ ሃገሩ ምስ ኤርትራ ዘሎ ምስሓብ ብሓገዝ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ክፍታሕ ከም ትደሊ ገሊጻ ነይራ ኣብዚ ናይ ምቅርራብን ምርሕሓቕን ዝበዝሖ ዞባ ሓንቲ ሃገር ምስ ካልእ ሃገር ክትዕረቕ እታ ካልእ ክትኩሪ ወይ ወገን ክትሕዝ ንቡር ኮይኑ እዩ ጸኒሑ ኣብዚ ቅሩብ እዋን እንተርኢና ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ባእሲ ኣብ ዝነበራሉ ግብፅን ኤርትራን ሕግብግብ ክብላ ሱዳንን ኢትዮጵያን ድማ ኣብ ፍቕሪ ጥሒለን ጸኒሐን እየን ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምድናአን ናብ ንቡር ኣብዝመልሳሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ሱዳንን ግብፅን ክቀራረባ ሶማል ናብ ኤርትራ ገጻ ኣብ ተማዕድወሉ ዘላ ጅቡቲ ድማ ሶማል ካብ ኢደይ ሞሊቓትኒ ብዘስምዕ ምስታ ጸላኢተይ ዝኾነት ኤርትራ ከመይ ትዕረቒ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተበየነ ማዕቀብከ ንምንታይ ክለዓል ተሓቲ ብዘስምዕ መረረ መፀዋዕታ ኣቕሪባኣላ እታ ብዓብኡ ነዚ ናይ ኤርትራ ማዕቀብ ንኽለዓል ከም ጉዳያ ጌራ ሒዛቶ ዘላ ኢትዮጵያ ከም ምዃና መጠን ንጅቡቲ ኣዝዩ ከም ዘጉህያ ካብዚ መግለፂ ክርዳእ ዝከኣል እኳ እንተኾነ ጅቡቲ ግና ዝሓዘ ግዲ ሒዝዋ ንኢትዮጵያ ብሒማ ኣይበለታን ዝሕምቖለኒ በትረ ይሃቡን እዩ ነገሩ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.